Toko fa folo amin'izato. Ny andro farany nankanesan'i Jesosy tao amin'ny tempoly. Matio toko fa telo amby roapolo andininy fadimy amby roapolo ka hatramin'ny toko faefatra amby roapolo andininy faharoa. Marika toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika amby efapolo ka hatramin'ny toko fahatelo ambin'ny folo andininy faharoa. Lioka toko faraika amby roapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Inona no misongadina ato? Mbola nanameloka an'ireo mpitondra fivavahan'i Jesosy. Orava ny tempoly. Mpitondra tena mahantrana amin'ny vola madinika roa. Mbola nahariarin'i Jesosy fa petsara velatsihy ny mpanoradalàna sy fariseo tamin'ny andro farany nankanisany tao amin'ny tempoly. Nitsoro ny fampetsara velatsihy izy ireo ka nilazo sary teny izao izy. Diovinareo ny ivelan'ny kaopy sy ny vilia nefa ny ao anatiny feno zavatra ny robaina sy feno fanarana bo. Ry fariseo jamba, diovy aloha ny ataon'ny kaopy sy ny vilia mba hadio koa ny ivelany. Matio toko fahatelo amby roapolo andininy fahadimy amby roapolo sy fahaenina amby roapolo. Nitandrina be ny fariseo mba hanaraka ny lalàna momba ny fahadiovana sady nataony tsara be ny fisehony ivelany. Tsy nandinika ny toetrany anefa izy ireo sady tsy nanadio ny fony. Nazoto nanorona sy nandravaka fasana ho an'ny mpaminany koa izy ireo. Zanak'ireo namonin'ny mpaminany anefa izy ireo i Jesosy. Marina izany satria nitady hamono an'i Jesosy izy ireo. Petsara velatsihy tokoa izy ireo. Nolazain'i Jesosy avy eo izay miandry an'ireo mpitondra fivavahan'ireo raha tsy mibebaka izy ireo. Hoy izy, ry Biblia lava taranaky ny menarana, ataonareo ahoana ny fandositra ny fanamelohana ho any amin'ny gehena? Fandoroana fako ny loasahany inoma na gehena izay tsy lavitra teo. Ilazana ny fandringanana mandrakizay miandry ny mpanoradalàna sy fariseo ratsy fanahy izy io. Ho mpaminany sy olo-kendry ary mpampianatra mpahabe maso isolotenan'i Jesosy ny mpianany. Ahoana no itondran'ny olona azy ireo? Hoy Jesosy tamin'ireo mpitondra fivavahana. Mpianatro sasany ho vonoinareo ho faty sy ho fatsihanareo amin'ny azy fijaliana ary ny sasany ho karavasianareo amin'ny sinagoga anareo sy enjehanareo isan-tanàna. Amin'izay dia anody ianareo ny ran'ny olo-marina rehetra nalatsaka teto ambonin'ny tany, nanomboka tamin'ny rany abela olo-marina ka hatramin'ny rany Zakaria izay novonoinareo. Nampitandrin'i Jesosy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa fa anody nyity taranaka ity izany rehetra izany. Matio toko fahatelo amby roapolo andininy faefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Tanteraka izany tamin'ny taona fitopolo rehefa nirahavan'ny Romanina Jerosalema ka Jiosy anetsy ny maty. Nalahelo Jesosy nieritreritra an'izany zavatra mahatsiraviny izany ka hoy izy, ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mpamonin'ny mpaminany sy mpitorabato an'izay irahanao any aminy, impiry any te hanangona ny zanakao tahaka ny fanangony reny akoho ny zanany eo ambany elany? Tsy nety anefa nareo. Ilaozana ny tranonareo ka avela ho anareo. Matio toko fahatelo amby roapolo andininy fahafito amby telopolo sy fahavalo amby telopolo. Azo antoka fa nieritreritra mpiainy hoe, ino ny otrahany io? Neto le tempolon'i Jerosalema izay tsara taristona rovan'Andriamanitra ve izy io? Hoy Jesosy avy eo, lazaiko aminareo fa tsy hahita intsony nareo manomboka izao mandrapilaza anareo hoe mahazo fitahiana le tonga amin'ny anaran'i Jehovah. Matio toko fahatelo amby roapolo andininy fahasivy amby telopolo. Nankateny tao amin'ny salamy fahavalo ambin'ny folo amin'nyzato andininy fahaenina amby roapolo izy teo. Izao le faminanianao, ho tahina anie ilay ho tonga amin'ny anaran'i Jehovah. Avy ao an-tranon'i Jehovah no irariana ifitahiana ao anareo. Mazava ho azy fa tsy nisy olona tonga tamin'ny anaran'i Jehovah intsony tao amin'ny tempoly rehefa ravy izy io. Nankao amin'ilay toerana nisy ny vata fanatsahambola tao amin'ny tempoly Jesosy avy eo. Nisy lavaka kely fantatsahana fanomezana ny tampon'ireo vata. Nahita Jiosy maro nandatsaka voly Jesosy ary anisan'izany ny mpanankarena izay nandatsaka vola madinika be dia be. Nandinika mpitondra tena nahantra ary nandatsaka vola madinika roa faran'izay kely vidy izy avy eo. Azo antoka fafantany hoe tena nahafaly an'Andriamanitra ny fanomezan'ilay vehivavy. Natsony Jesosy ny mpianany ary hoy izy, lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondra tena mahantra io nandatsaka betsaka kokoa noho izay rehetra nandatsaka vola tao amin'ny vata fanatsahambola. Fa nahoana? Hoy Jesosy, izy rehetra nandatsaka avy tamin'ny ambim-bavany fa raha vehivavy kosa na mahantra aza dia nandatsaka izay rehetra nananany dia ny fivelomany rehetra. Marika toko faharoa ambin'ny folo andininy fahatelo amby efapolo sy fahaefatra amby efapolo. Tena tsy nitovy tamin'iny mpitondra fivavahana ny toetsain'ny lehivehivavy sy ny zavatra nataony. Hoy ny mpianatra iray rehefa nandaon'ny tempoly Jesosy tamin'ny iraika ambin'ny folo nisany io. Mpampianatro, jerenao ange reto vatsotrany reto e? Marika toko fahatelo ambin'ny folo, andininy voalohany. Tena lehibe ny vato sasany tamin'irindrin'ny tempoly, ka ohatrany hoe matanjaka sy aharitra ilay tempoly. Mahagaga ary ilay tenin'i Jesosy hoe, hitanao ve ireo trano be ireo? Tsy avela hisy vato hifanaingina mihitsy eto ka tsy harodana. Marika toko fahatelo ambin'ny folo, andininy faharoa. Namaky vaky ny loasahan'ny Kidron Jesosy sy ny apôstôly avy eo, ary niakatra teo amin'ny toerana iray teo amin'ny tendrombohitra Oliva. Tafaraka tamin'ny Petera sy Andre ary Jakoba sy Jaona teo Jesosy taorian' izay. Nahatazana an'ilay tempoly tsara tarehy izy ireo teo. Fanontaniana famerenana. Inona no nataon'i Jesosy tamin'ilay andro farany nankanisany teo amin'ny tempoly? Inona no nolazain'i Jesosy fa hitranga amin'ny tempoly? Nahoany Jesosy no nilaza fa nanome bebe kokoa noreo mpanankarena ilay mpitondra tena?